นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปัสหาสีเลนะนิพุติงยันติติณโอกาสบัดนี้เราจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาเพื่อเป็นเครื่องโสดสงองค์สัทธาบารมีที่เราท่านนิสราธานะบดีทั้งหลายได้ตั้งใจกันมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีบรรดาพุทธบริษัทผู้ตั้งใจมาทำความดีกันในสถานที่อันเป็นมงคลคือเป็นที่ที่องค์เสด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่รองรับพระพุทธศาสนายังให้จิตของสรรพสัตว์ผู้มีศรัทธาพากันหลั่งไหลเพื่อจะนำคำสิ่งที่เป็นความจริงในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วเอาไปเพื่อยังใจของตนทำให้ถึงซึ่งความสุขอย่างที่พระพุทธเจ้าและเหล่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายได้เข้าถึงนำความสงบขึ้นอยู่ภายในใจของเราก็คือว่านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์บางอย่างที่เธอจะเจริญจิตภาวนาอะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ปรารภถึงคุณของพระรัตนะอันมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะมาเป็นที่พึ่งของเราตลอดเวลาความดีที่เธอได้ตั้งใจทำกันมาตั้งแต่ต้นไปจนถึงวันนี้แล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติอย่างไม่ลังเลสงสัยทำด้วยความมั่นอกมั่นใจว่าเรามาแล้วเราต้องได้ได้อะไรเราต้องได้ความดีกลับไปเรามาแล้วเราต้องพ้นอะไรพ้นการเกิดแก่เจ็บตายเป็นแน่เมื่อเรามีศรัทธาแท้อย่างนี้แล้วก็เราจึงมีกำลังใจทำอะไรก็ได้ไม่ว่าจะยากเย็นลำบากแสนเข็ญขนาดไหนจะเผชิญกับอุปสรรคมากน้อยเพียงไรเราก็รู้สึกว่ามันเฉยๆธรรมดาบัดนี้เราจะนำเรื่องราวในสมัยพุทธกาลในคราวที่องค์เสด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่ช่วงเวลาหนึ่งของพระเจ้าประเสนที่โกศลท่านมีอายุมากและถึงกาลสมัยที่อาจจะต้องสูญเสียชีวิตไปคืนหนึ่งที่ท่านได้สุบินฝันเอาว่าหรืออาจจะเห็นท่านผู้ใดผู้หนึ่งมาปรากฏโดยเฉพาะหน้าเหมือนดังเทวดาจะมีกำลังเหลือเกินมีรูปร่างใหญ่โตถือไม้เท้าสูงที่มาที่หน้าของพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าอีกไม่นานหนอไม่เกิน7 วันท่านต้องตายท่านตั้งใจทำความดีเอาไว้เพราะไม่เกิน7 วันท่านต้องตายแน่และภาพนั้นก็เคลื่อนหายไปหลังจากนั้นเมื่อเช้าท่านก็ประชุมเหล่าเสนามหาอามาตย์ทั้งหลายบอกถึงสิ่งที่ท่านได้สุบินเห็นว่าเมื่อคืนนี้เราได้เจอพระการได้มาบอกกับเราว่าอีกไม่นานนักไม่เกิน7 วันนี้ภายใน7 วันนี้แหละเราจะต้องตายในมหาอามาตย์ทั้งหลายก็แบ่งกันเป็น2 ฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายพวกอารัชชีคือไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่นับเคารพองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนฝ่ายที่เป็นอารัชชีก็แนะนำว่าขอให้พระองค์ทรงบูชายันเถอะ คือเอาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นอมาฆาเพื่อการบูชายันท่านจะได้ไม่ตายคติแบบนี้พระเจ้าประเสนที่โคศนท่านเมนชอบด้วยถ้าใครหันไปถามมหาอาบัติส่วนที่มีความเคารพเริ่มใสต่อองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นประการใดมหาอาบัติเหล่านี้ก็ทูลถวายพระเจ้าประเสนที่โคศนว่าขอให้พระองค์ได้กระทำความดีด้วยกันนำทานทั้งหลายไปสงเคราะห์ประชาชนคนที่ลำบากยากเข็ญที่ไหนก็ไม่มีที่พักก็สร้างที่พักให้กับเขาที่ไหนก็เดินทางลำบากก็ทำถนนหนทางให้เรียบร้อยถึงเวลาเขาต้องข้ามน้ำข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งและไม่มีทางจะไปก็ทำสะพานให้เขาข้ามน้ำถ้าเขาไม่มีก็เจาะบ่อน้ำทำบ่อน้ำบ้างขุดบ่อน้ำบ้างทำเป็นสาธารณประโยชน์ก็เรียกว่าเป็นสาธารณะที่ยังให้คนจำนวนมากต่อมากได้มีความสุขโดยไม่เจาะจงถ้าก็เห็นดีด้วยไม่ว่าจะไปเจอที่ไหนประชาชนลำบากเรื่องอะไรไปทำให้กับเขาเขาไม่มีที่อยู่ก็สร้างที่อยู่ให้เขาให้ดีๆเขาไม่มีที่พักอาศัยตามริมตามทางกลัวเขาจะลำบากก็สร้างศาลาที่พักให้กับเขาบ้างเจอตรงไหนว่ามันไปแล้วมันเดินลำบากก็ทำถนนให้เขาเรียบๆเข้าหมู่เข้าบ้านให้มีความสุขเวลาไปเจอคำลำคำคลองหรือว่าแม่น้ำที่ไหนอีกฝั่งหนึ่งเขาจะข้ามมาลำบากก็ทำสะพานให้เขาข้ามมาถ้ากระทำของท่านอย่างนี้แหละพอเวลาล่วงเลยไป7 วันแล้วท่านก็ไม่ตายพอท่านไม่ตายขึ้นมา7 วันแล้วก็ไม่ตายอีก7 วันก็ไม่ตายอีก7 วันก็ไม่ตายหลาย7ก็ไม่ตายถ้ากระชักจะคิดว่าท่านพระกาลนี่คงพูดมดเท็จต้องไปต่อว่าแล้วต้องหาคนใดคนหนึ่งไปเที่ยวไปหาพระกาลว่าทำไมบอกเราแบบนี้คือไปต่อว่าพระกาลนั่นแหละก็เลยให้มหาอามาตย์เที่ยวประกาศว่ามีใครที่จะรับภาระไปตามหาพระกาลบ้างถ้าใครสามารถไปได้นะเราให้ทองคำเท่ากับลูกฟักไอ้หนักเท่าไหร่ละจำไม่ได้ถ้าเขาได้เจอพระกาลแล้วได้คำตอบมาแล้วเราจะตั้งเขาเป็นมหาอุปราชคือแบ่งทรัพย์สมบัติให้คนละครึ่งปกครองประเทศในวันเดียวกันนั่นแหละคือคืนเดียวกันที่พระเจ้าอภิเษกที่โกศลท่านมีสุบินหรือพบพระเจ้าพบพระกาลนั่นแหละครอบครัวนี่คือมีอยู่กัน2 คนสามีภรรยาสามีเป็นพรานคือฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นประจำคืนนั้นก็มานั่งคิดพิจารณาว่าเราเนาะมันช่างเป็นคนชั่วคนเลวเหลือเกินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเอามากินเอามาเข็นเอามาฆ่าเอามาทำลายชีวิตของเขามากมายพัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องเขาต้องเยอะแยะไอ้เราเนี่ยมันชั่วเลวเหลือเกินบัดนี้เราจะไม่ทำแล้วท่านว่าอย่างนั้นนะว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์และเลิกความเป็นพรานท่านก็เลยนั่งสมาธิไม่ทำอะไรละนั่งทำสมาธิไปยันเช้าภรรยาก็มาเห็นว่าทำไมสามีไม่ยอมออกไปหาอาหารเคยถือหน้าไม้เคยถืออาวุธเคยไปที่เข้าป่าหรือไปฆ่าสัตว์มาแล้วก็เป็นอาหารเช้าวันนี้สามีเราไปก็เลยสงสัยว่าทำไมสามีไปไหนเห็นสามีนั่งหลับหูหลับตาก็เลยว่าสามีทำไมวันนี้ไม่ไปฆ่าสัตว์ชีวิตสามีก็ไม่รู้จะตอบยังไงกับภรรยาดีก็เลยต้องโกหกว่าเมื่อคืนเนี่ยฝันเห็นพญายมกับพระกาลมาบอกเขาว่าเองอย่าทำอย่างนี้นะบาปใช้ฆ่าสัตว์ใช้จัดชีวิตแล้วก็ตกนรกเอจะไปตกนรกขุมนั้นขุมนี้นะท่านก็เลยกลัวเขาบอกว่าข้าก็เลยกลัวมันเลยไม่อยากฆ่าสัตว์อีกต่อไปแล้วภรรยาก็ดีใจว่าสามีไม่ทำพอดีล่วงเวลาไปช่วงที่มหาอามาตย์ทั้งหลายก็เที่ยวประกาศหาบุคคลที่จะรับภาระไปตามพระกาลก็ไปเจอ ภรรยาผู้นี้ได้ยินเข้าก็เลยบอกว่าไม่จะไปหาใครแล้วสามีเรานี่แหละเจอแล้วพระการนี่เมื่อคืนก่อนนู้นหลายหลายวันนู่นแหละสามีเราให้ฟังว่าเราไปเจอพระการมาเขาก็เลยว่าดีแล้วเธอจงรับภาระให้สามีเธอไปก็เลยมอบทองคำเท่ากับลูกฟักไปให้พอตกเย็นมาเจอกันภรรยาก็เล่าให้สามีฟังว่านี่แกทางราชการเนี่ยก็บอกว่าถ้าใครจะสามารถไปพบพระการได้แล้วก็เขาให้ทองคำเท่ากับลูกฟักนี่ขารับมาแล้วว่าเนี่ยก็ข้าได้ยินว่าแกบอกว่าแกไปเจอพระการมาแล้วนี่เห็นไหมล่ะสามีก็ตกใจว่าที่ข้าพูดข้าเก่าโกหกเองเอ้ยข้าไม่ได้ไปเจอแล้วข้าโกหกแต่ข้าไปอยากฆ่าสัตว์ก็ไม่รู้ทำยังไงตกลงคุยกันไปคุณกระบาบอกไม่ได้แล้วรับปากแล้วถ้าขืนไม่ทำมีหวังตายไอ้ความกลัวตายสามีก็บอกเอายังไงก็ตายอยู่ก็ตายไปก็ตายไปดีกว่าวะก็ตัดสินใจตามไปหาพระการเดินไปเดินมาก็ไปเจอตากับยายสองคนแกก็หาน้ำก็ไม่ได้ขุดน้ำที่บ้านก็ไม่มีจะกินเดินเที่ยวหาน้ำพระเจ้ามากินก็ยากเย็นเข็นใจเหลือเกินแกก็ถามว่าพ่อหนุ่มจะไปไหนพ่อหนุ่มก็บอกว่าฉันจะไปตามหาพระการดีถ้าเจอพระการก็บอกด้วยนะช่วยถามเลยว่าไอ้ที่ฉันสองคนตายยายเนี่ยอยู่แล้วน้ำก็ไม่มีจะกินฉันทำอะไรไว้พ่อหนุ่มคนนั้นก็เลยบอกว่าไปทางไหนล่ะพระการล่ะก็บอกไปทางทิศตะวันตกนี่แหละไปเถอะเดี๋ยวก็เจอก็ไปชายหนุ่มที่เป็นผ่านก็ไปต่อทีนี้ก็ไปเจองูเหลือมตัวโตมันขดอยู่ตรงไอ้ต้นก็เรียกต้นไทรพอเจอมันก็ไม่ไปไหนอยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ได้พ่อหนุ่มก็เลยถามว่าไอ้แกรู้ไหมว่าพระการอยู่ตรงไปอยู่ที่ไหนข้าก็ไม่รู้หรอกน่าจะไปที่ตะวันตกเนี่ยแต่ถ้าแกเจอพระการเมื่อไหร่ช่วยบอกท่านด้วยนะว่าทำไมฉันเนี่ยต้องมาเป็นงูเฝ้าอยู่ตรงเนี้ยไปไหนก็ไม่ได้อยู่แต่ไอ้โคนต้นนี่ต้นทรายอยู่ตลอดเวลาแสนนานเบื่อลำคาญเหลือเกินช่วยบอกถามท่านด้วยนะเอาแกก็ไปต่อไปทิศตะวันตกนั่นแหละพอเดินไปอีกก็ไปเจอจระเข้มันขวางคลองเขาเรียกว่าตัวมันใหญ่มันขวางคลองไอ้คนเดินระหว่างฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งมันก็ไปไหนไม่ได้มันเกยตื้นก็มันอย่างนั้นแหละพอแกข้ามไปได้อีกฝั่งหนึ่งแกก็ถามว่าเธอที่นี่แกรู้ไหมว่าพระการท่านอยู่ที่ไหนก็บอกไอ้ไปทางนี้แล้วเว้ยไปทางทิศตะวันตกนี่แล้วว่าแต่แกอย่าลืมถามพระการหน่อยเถอะว่าทำไมข้าจะมานั่งมาเป็นจระเข้ขวางคลองอยู่อย่างนี้ล่ะไปไหนมาไหนไม่ได้ช่วยถามท่านหน่อยนะอ้าวท่านก็ไปไม่นานท่านก็ไปเจอพระการพระการก็เลยบอกว่าไอ้ที่พระเจ้าประเสริฐที่โกศลของแกที่ไม่ตายเนี่ยก็เพราะว่าท่านได้ทำความดีไว้ให้กับเป็นสาธารณประโยชน์เจาะบ่อน้ำบ้างให้น้ำกับคนเป็นทานบ้างขุดถนนหนทางทำถนนให้เรียบร้อยคนได้เดินดีบ้างทำที่พักให้คนได้มีความสุขยามเขาลำบากบ้างทำสะพานให้คนข้ามได้ง่ายเขาเดินสะดวกกันบ้างไอ้นี่แหละมันเป็นบุญมันก็เลยต่ออายุไขของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลเลยไม่ตายท่านก็บอกว่าไอ้ตอนแกจะกลับเลยนะแกอย่าเพิ่งไปรีบบอกไอ้เจ้าจระเข้มันนะข้ามไปซะก่อนแล้วค่อยบอกมันเดี๋ยวถ้าแกไม่รีบบอกมันแล้วมันไปซะก่อนแกจะต้องว่ายน้ำไปทีเดียวนะเออพอทราบเรื่องราวท่านก็กลับพอกลับเสร็จไอ้จระเข้ก็ถามว่าเจอไหมล่ะพระการก็บอกเจอบอกซิว่าพระการบอกอะไรบ้างเดี๋ยวก่อนให้กูข้ามไปก่อนเพราะท่านข้ามไปแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ที่แกมาเป็นจระเข้ขวางคลองเนี่ยพระการบอกว่าไอ้สมัยเป็นมนุษย์อ่ะ คนก็ทำความดีกันแกชอบไปขัดคอเขาชอบฝางเขาไม่ยินดีที่เขาทำก็ยังไปฝางเขาอีกเลยเกิดมาเป็นจระเข้ฝางคองอ่ะเลิกคิดอย่างนี้เสียสิพอจระเข้บอกโอ้จริงเว้ยเฮ้ยกูไม่เอาแล้ววะไม่คิดทำความชั่วแบบนี้แล้วแกก็เลยว่ายน้ำต่ำจำต่ำจำไปเลยไม่จะขวางคองต่อไปพอกลับมาเจองูเหลี่ยมที่นอนขดอยู่ตรงต้นไทรงูก็เลยถามว่าเจอไหมพระการบอกเจอแล้วแล้วที่ข้าช่วยถามน่ะพระการบอกข้าได้ไหมล่ะแกก็บอกได้แต่ก่อนข้าจะบอกเองเนี่ยเองต้องเอาทรัพย์ที่เองฝังไว้ตรงนี้มาให้ข้านะเพราะว่าพระการบอกว่าไอ้ที่แกไปไม่ได้แกเป็นคนหวงทรัพย์ขี้เหนียวว่างั้นเถอะนะในนี้มีหรือเปล่าก็ไม่รู้เก็บไว้ไม่เลิกหวงของกูนะนะเก็บไว้แล้วก็ฝังเอาไว้ลูกหลานจะขอกูก็ไปให้นิดให้หน่อยไอ้เยอะๆก็เก็บกลัวมันจะเห็นก็เลยฝังไว้คนต้นไทรเวลาตายไปก็เลยไปเป็นงูเหลือมเฝ้าทรัพย์แกก็บอกว่าไอ้ยังไงแกเอาทรัพย์ไปข้าไม่เอาแล้ววะพอไม่เอาปุ๊บแกก็เลื้อยไปที่อื่นได้ขากลับก็มาเจอตากับยายตากับยายก็เลยถามว่าพระการเองเจอไหมล่ะเจอแล้วแล้วพระการบอกเรื่องของข้ายังไงล่ะก็บอกว่าแกเป็นคนขาดเมตตาไม่เคยให้ใครแม้แต่น้ำท่าก็ขอกินหน่อยแกก็ยังไม่ให้เขากินเลยหลังจากนั้นเธอก็กลับเข้าไปในเขตพระราชฐานของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลไปรายงานความจริงพอพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทราบเรื่องราวแล้วก็เลยแต่งตั้งเป็นมหาอุปราชแบ่งทรัพย์ให้ครึ่งหนึ่งภายหลังท่านเป็นได้อยู่กับกัลยาณมิตรคือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเพราะว่าท่านชอบไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าบ่อยท่านก็เลยได้ฟังธรรมพอฟังทำไม่นานนะเข้าถ้าเกิดจบกิจได้บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ไปที่เล่าเรื่องราวเรื่องนี้ให้ฟังก็คือว่าแม้สินข้อเดียวที่ท่านตัดสินใจไม่กระทำคือปาณาติบาตทำให้ท่านมีโภคทรัพย์มากเห็นไหมล่ะมีความสุขด้วยได้ความสุขมากเลยจากคนที่เป็นคนที่คิดฆ่าสัตว์ชีวิตแล้วก็เลิกไม่กินไม่คงไม่กินมาแล้วว่าตัดขาดกันจริงๆคือไม่ทำจริงๆละนั้นท่านรักษาศีลแค่ข้อเดียวเท่านั้นแหละท่านยังได้มีโภคทรัพย์มากฉะนั้นยังมีสุขติคือมีความสุขในระหว่างที่มีชีวิตเปลี่ยนไปเลยจากคนที่จนกลับมาเป็นมหาอุปราชได้ทรัพย์แผ่นดินของพระราชาต้องครึ่งหนึ่งนะและข้อสุดท้ายในศีลคือมีนิพพานเป็นที่ไปเพราะท่านได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ความเริ่มใสสิ่งที่ท่านตั้งใจละความชั่วเริ่มเป็นของง่ายแรกๆเป็นข้อเดียวมันง่ายเลยใช่ไหมล่ะเอาตอนหลังพอความดีปรากฏท่านก็ตั้งใจละทุกอย่างอะไรที่พระพุทธเจ้าจัดก็ไม่ทำทั้งหมดสีเลนะสุขสิงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติเป็นความจริงไหมล่ะพระพุทธเจ้าตรัสจริงคนลั่งตั้งใจรักษาศีลจริงๆจังๆแล้วก็ต้องได้ตามนี้ทุกคนได้ความสุขได้โภคทรัพย์ได้นิพพานเป็นที่ไปที่สุดในการที่เราได้แสดงพระธรรมเทศนามาที่ได้พรรณนาในศีลาคาถาว่าศีลทำให้เราได้มีสุขมากการรักษาศีลทำให้เรามีโภคทรัพย์ไม่อับจนการรักษาศีลทำให้เราไปนิพพานได้โดยง่ายอันนี้คือความเป็นจริงก็ขอให้พุทธบริษัททั้งหลายชายหญิงที่พากันตั้งใจเจริญปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงได้ทำความดีอย่าได้ลังเลสงสัยทิ้งความคิดอันเป็นความละโมบโลภมากเป็นผู้ที่ให้เถิดคิดความคิดที่จะจงเกลียดชังอิจฉาริษยาเห็นใครได้ดีกว่าก็ไม่ชอบใจทิ้งมันไปเสีย อย่าให้มันคาใจทำลายความดีของเราให้มีจิตเจริญเมตตาให้อภัยคนและสัตว์เสมอแล้วก็ยึดถือว่ารัตนะอันเป็นที่พึ่งของเราคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราทำอะไรก็ปรารภคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ไม่ว่าจะสวดมนต์ไหว้พระก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทานแล้วก็นึกแบบนี้รักษาศีลแล้วก็นึกอย่างนี้พระเจ้าทำอย่างนี้ได้ทุกถ้อยทุกคำที่องค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสแนะนำกับเราเราก็จะได้มรรคได้ผลคือเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาก็ขอสิ่งที่เธอได้ทำกุศลบารมีกันมาจนเป็นเครื่องสนับสนุนกำลังปัญญาของเธอให้สามารถเข้าถึงซึ่งอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนานี้ได้โดยง่ายตั้งแต่พระโสดาปัจจิผลจนถึงอรหัตผลในชาตินี้โดยพันทันทีด้วยเทอญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้